12. júli 1965, Gísli Einarsson Skagaströnd.
Já, þér finnst að tvísöngurinn sé... Þér finnst að vera öðruvísi tvísöngur sem þú heyrir fyrir sunnan í útvarpinu.
Mér finnst það, já.
Já.
Já,
öðruvísi sungið.
Já, mér finnst það. Öðruvísi. Það er ekki snart.
Takk að þið fyrir. Gísli, hvernig manst þú helst eftir í tvísöng? Hérna fyrir norðan.
Hvernig?
Já, hvaða mönnum sem að sungu vel?
Það var mælti kalla hér nokkuð svoleiðis og nokkuð mælti.
Já.
Það var það. Það er Brynjólfur gönn að verði þér þetta.
Já.
Bekkum söngmaður organist og Afrastfjallferðin, Fjallskarfjallferðin.
Já.
Og það var við brattalætið að gala með sér.
Var það, já.
Maðurinn ganaði líka.
Já, já.
Og drykkjumæðin ekki bótt kjöndum.
Var það, já.
Og fjónmæðin ekki, bekkum fjónmæðin.
Já. Hvers svon var það? Hvers svon var Brynjólfur?
Bjarnason.
Brynjólfur Bjarnason, já. Á hvaða bæ var það?
Fjarðarberg, Lagsjöldan hér framhjá.
Hérna framhjá, já.
Það bjó lengi það.
Já.
Já. Mæstu og mæstu eftir hún, við talum hann
eftir. Ég hef heyrt minnst á hann, já.
Já,
já. En ég þekkti nú ekkert til.
Já.
Þar.